Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on Eduard von Tellingshauseni raamat Kodumaa teenistuses. Saate külaline on Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Alustame täna ühe ilusa lauluga, sest meie tänase saate peakangelane on Eduard von Tellingshausen, kes õppis Tallinna Toomkoolis. Koos temaga on õppinud seal ka paljud teised tuntud Eesti ja Balti-Saksa inimesed, näiteks Johan Kool, kes tegi esimese eestikeelse raamatu, Tellingshausen, kes avastas Antarktika, Kruusester, kes tegi ümber maailmareisi, ja Eduard von Tellingshausen, kes oli rüütelkonna viimane peamees. Nii et kuulame seda laulu. Laul on tehtud aastal 2013 ja laulavad Tallinna Toomkooli lapsed, selle sama kooli lapsed, kus õppis ka Eduard von Tellingshausen.
Kord on kirjutatud Toomkoolist aastal 1319.
Toomkool on üle 600 aasta vana.
Toomkoolis õpetati näiteks ladina keelt ja vehklemist.
Praegu õpetatakse näiteks eesti keelt ja balletti.
Teadlane.
Arends.
Eesti keel paremaks.
Kool.
Esimene eestikeelne raamat.
Tellingshausen.
Antarktika maailma jao avastaja.
Tellingshausen.
Rüütelkonna peamees.
Van Teuffel.
Sai vabadussõjas osalemisest vabadusristi.
Vapp on punane.
See on usu värv.
Liilia on neitsi Maria sümbol.
Avatud raamat on piibel.
Toomkool jagab luterlikku õpetust.
Hallelujah.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Täna saate teema on Eduard von Tellingshauseni raamat Kodumaa teenistuses. Alustaksin selle küsimusega, et mida me teame raamatu autorist Eduard von Tellingshausenist?
Ta on ju kindlasti mitte tundmatu ja ta on ise ka päris palju kirjutanud, et kellel on huvi, leiab ka info temast ja et mitte liiga palju alguses peale rääkida, siis võime vähemalt märkida seda, et ta sündis 31. märtsil 1863. See sündimine toimus siis Tallinnas, aga ta suri 9. juulil 1939 Potsdamis.
Raamatul on 6 osa ja 58 peatükki. Kuna raamat on 500 lehekülge paks, siis tuleb meil keskenduda ainult kõige olulisemale. Eduard von Tellingshausen kirjutab, minu esimesed mälestused on seotud sõiduga meie peamõisast Aasperest Käsmu mereranda, kus meie perekond veetis igal suvel mõned nädalad. Kuidas Rootsis suhtutakse mõisaäradesse ja millised Eesti mõisad meeldivad sulle kõige rohkem?
See esimene küsimus, ma arvan, on väga erinev, et on kindlasti need kohad, kus talumehed ja mõisaära saavad oma vahel väga hästi läbi ja Rootsis on ju alati olnud see vahe erinevate seisuste vahel väiksem kui Eestis, et ei ole alati olnud nii selge, kus käib see piir, et kes on suure talu omanik ja kes on mõisahärra. Seal, kus on tekinud pinged, on tavaliselt olnud siis, kui mõisa peal on rajatud vabrik ja siis on olnud palju töölised ja kahtlemata on siis raskem säilitada see isiklik läbikäimine, et inimesed, kes muutuvad masiholenditeks, kipuvad olema väga nõudlikud ja mitte eriti mõistlikud. Ja millised Eesti mõisad siis mulle kõige rohkem meeldivad on ikka need, mis on jätkuvalt seotud nende vanade perekondadega, et ei ole nagu see sama, kui keegi ostab vana hoone ja lööb seda leikima, aga seos ajalooga on täiesti kadunud, et kui peaksin nagu kaks märkima, siis võib-olla võtaksin seal Eesti rootslaste piirkondadest ja Padisse ja Saare mõisse Noarootsis.
Eduard von Tellingshauseni kodumõisa saali sisekäigu kohal oli tahvel järgmise prantsuskeelse mõtteteraga. Occupé peu d'espace, formé peu de projet, vive pour peu d'ami, faites bien surtout, et si so bonheur pas, il ne vous laissera ni remords ni regret. Kui tõlkis eesti keelde, siis see kõlab nii. Ärge laiutage, ärge tehke suuri plaane, elage väeste sõprade heaks, tehke põhiliselt ainult head ja kui see kõik on möödas, siis ei ole teil ei südametunnistuse piinu ega kahetsust. Kas sa oled selle mõtteteraga nõus?
Ma arvan, et sellest on väga palju õppida ja see, et kui palju kellegile on enda omanduses, ei ole põhjus sellepärast raisata, et tuleb alati hinnata see, et inimesed suudavad elada kokkuhoidlikult ja hindavad need, kes on tõelised sõbrad selle asemel, et lajutada ja liikuda laiades seltskondades.
Eduard von Tellingshausen õppis Tallinna Toomkoolis 1876 kuni 1880. Ta kirjutab. Tookord valitsenud meetodi kohaselt pidi mälu treenima rohke päheõppimisega. Kas see oli vale või õige, selle üle ei julge otsustada. Võib-olla teevad seda ükskord meie lapsed, kui nad vanas eas püüavad võrdlusi teha. Kas päheõppimine on hea või halb?
Ma arvan, et see on väga vajalik, sest see inimene, kes ei treni oma mälu ja oma intellekti, on ju võimalik võrrelda inimesega, kes üleüldse ennast ei liiguta, et praegusel ajal on ju võimalik enam vähem absoluutselt loobuda füüsilisest liikumisest, et ma sõidan igale poole autoga, üles liftiga või eskalaatoriga ja siis muud kui söön ja istun ja lamman, aga mitte keegi ei väida ju, et selline inimene elab suurepäraselt füüsiliselt ja see, kes ei püüa midagi õppida lapsepõlves ja ei jätka seda, kui ta on teis kasvanud, tema aju on ju sama nagu see ülirasvane inimene, kes ei jaksa ennast absoluutselt mitte liikuda.
Loen peatükist pealkirjaga Kooliaeg, kolm katkendit. Minu ema oskas oma muutumatu külalislahkusega tema katuse all veedetud tunnid iga külalise jaoks alati huvitavaks ja meeldivaks muuta. Musitseeriti palju või kui seltskond polnud eriti suur, loeti jaotatud rollidega ette klassikalisi teoseid. Hiljem vastu kevadet tantsiti mõnikord. Nendel õhtutel pidime meie poisid vastu pidama, sest tihti oli puudus kavaleridest. Minu vana-vanaisa oli 1800. aastal ümber ehitanud vana juba 1485. aastal meie esiisa Ainrihi poolt omandatud perekonnaelamu Pika ja Hobusepea tänava nurgal ning sisustanud selle stiilsa piirmööbliga. Suures umbes 130 ruutmeetrise põranda pindallaga saalis oli hea tantsida, oma hea akustika tõttu sobis see ka muusikalisteks etteasteteks. Toomkoolil oli juba pikka aega oma liuväli, mis rajati igal talvel Toompead põhjapoolt ümbritsevale kraavile. See on tänapäeval Snelli tiik. See komme oli nii juurdunud, et õpilased ehitasid igal sügisel pärast esimest külma liuvälja, ilma et linnavalitsused oleks selleks luba küsitud. Liuvälja kaunistasid väikesed kuused, ilmastikud tujude eest pakkusid varju mõned kreenioksega voodatud onnid. Kreen rootsi keelest pärinev nimetus kuuse kohta. Veel oli olemas muusikute ruum ja see oligi kõik, kuid ometi tähendas see liuväli meile õpilastel nii palju. Siin mitte ainult ei usutatud, vaid ka tantsiti usinal kas uiskudel või rasketes kummisabastes pühapäeviti ilus ilmakorral sõjaväekapelli muusika saatel. Ma meenutan meelsest oma kooliaega. Koolivendade vahel valitsesid väga head suhted. Mõnedes ainetes oli õpetus suurepärane. Eelkõige nimetaksime õpetaja Friedrich Peenemani ajalatunde. Väga virgutavad olid direktor Dr. Franz Köhleri ladinakeele ja Christoph Miskiewiczi saksa kirjanduse tunnid. Seda ei saanud me väita vene ja prantsuskeele õpetajate kohta. Pärast 4 kooliaastat oli mul 17-aastaselt küpsustunnistus taskus ja nagu mu vendki, seadsin ma siht Tartu meie Balti ülikooli linna suunas. 1880 kuni 1884 õppis Eduard von Dellingshausen Tartu ülikoolis füüsikat. Autor kirjutab. Tartusse jõudsime augusti keskel, novembri algul, seega juba esimesel semestril saime koos venna ja veel 4 meie ühise sõbraga rebaste rohelise violetse valge värvipaela. Mis üliõpilasorganisatsioonid on Rootsis?
Need on jagatud enam-vähem samal alusel, nagu siin oli vanasti, et põhiliselt geograafiliselt, et Rootsis on igal maakonnal oma korporatsioon või kuidas seda siis nimetada. Ja see on minu mõeles väga hea, siis sa saad kokku väga palju erinevate inimestega, et kui nad on rohkem moodustatud mingi huvi alusel või mingi oma, et mõttelaadi alusel, siis on ikka, et ühtemoodi inimesed istuvad ühes koos ja ülikooli aeg, nii nagu sõjaväeteenistus, peab ikka olema võimalust kokku saada erinevate inimestega.
Autor kirjutab, kohe pärast Aleksander kolmanda võimultulekut 1881. aastal oli märgata vene natsionalistliku propaganda kasvu, mis laienes ka poliitikale. Millis hinnangu sina annad venestamisel Aleksander III ajal, mis tähendas vene keele, vene kultuuri ja vene usu peale surumist Eesti rahvale?
On ju väga raske olla peale surumise poolt ja arvan, et see, mida siis tehti, määras võib-olla Vene impeeriumi saatus osaliselt, et Vene impeerium oli ju laiahaaraline konglomeraat, kus erinevad piirkonnad juhiti erinevatel viisidel ja siis püüti kõik ühtlustada ja võib-olla siin Läänemere provintsides oli see püüdlus, et tekitada konflikt sakslaste ja eestlaste ja letlaste vahel ja selle lootusega, et jaga ja valitse toimub ja see toimub kindlasti lühiajaliselt, aga pikkajaline ei saa ju see olla selline toimiv valitsemise viis.
Pärast Tartu ülikooli lõpetamist 1884. aastal jätkas Eduard von Dellingshausen Saksamaal Berliinis. Ta kirjutab. Mul oli võimalus galeriilt jälgida, kuidas keiser Wilhelm I avas lossi valges saalis riigipäeva sessiooni, samuti õukonna korraldatud palli ooperiteatris. See oli uus elu, mis nüüd minu jaoks algas. Kõige suuremad naudingud pakkusid mulle poliitilist ühingute koosolekud, mida ma külastasin alati, kui oli oodata Bismarcki esinemist. Kas Wilhelm I oli hea Saksama keiser ja kas Bismarck oli hea Saksama riigikantsler ja mida sa arvad Bismarcki kultuurkampfist ehk kultuurivõitlusest, mis tähendas siis jesuiitide ordu keelustamist, siviilabielu kehtestamist, 1800 katoliku kiriku preestri vahistamist, suur kirikumaade võõrandamist ja vaimulik ordude laiale saatmist.
Nüüd on ju siin ritta loetud väga palju sellised asjad, mida teeb seda väga keeruliseks öelda, et minu arvates oli Bismarck siis suurepärane Saksa riigi kantsler, et kuidas öelda, et ma arvan, et tema oli võib-olla selline kaasaegne konservatiiv, kes tahtis sõita sama suunas, mida tahtsid võib-olla liberaalid ja sosialistid, aga natuke aeglemas tempus ja vahepeal ka signaali anda, et ta viis ju läbi väga palju sellised reformid Saksamaal, mida teised tahtsid ja ta viis neid läbi kiiremine, kui vasakpoolsed jõudsid seda nõuda, et ta sõitis isegi niimoodi neist mööda. Ja kahtlemata ta oli suurepärane selle poolest, et ta suutis Saksa huvet kaitsta, aga selge see, et ta läks kiriku kallale nagu väga ebaõiglasel viisil, et ta tahtis, ma arvan, kõik kontrollida ja need, keda ei olnud nõus temale alluda, nendega tekis paratamatult konflikt. Wilhelm I andis ju sisulised võimu üle Bismarckile, aga et Wilhelm oli vaga keiser on ju kahtlemata õige ja kui on räägitud seda, et ta ise imestas, kuidas see on niimoodi välja tulnud, et kõik on tema jaoks nii hästi leinud, siis üks vaimulik seletas seda talle väga hästi, et ta on saanud nii hästi hakkama tänu oma vanemate palvetele ja eeskujule ja samuti, et Saksa rahvas on nii palju tema eest palvetanud ja kolmandaks tänu sellele, et ta üldse ei saa aru, kuidas temale kõik asjad on nii hästi läinud. Et see on alati suur asi, kui inimene jälgib heade eeskujude ja samuti ei saa aru, miks pärast temale nii hästi läheb.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, lühidalt sain teada, et isal pole enam piisavalt raha selleks, et ma saaksin oma õpingud jätkata, või et ma saaksin olla koguni aastaid diplomaatilises teenistuses ilma piisava sissetulekuta. Kas võib öelda, et Eduard von Dellingshauseni jäi doktorikraad kaitsmata majanduslikel põhjustel?
Ma arvan, et saab ju küll niimoodi öelda, et loomulikult nendel olid rahalised resursid väga palju, aga mitte keegi ei mõelnud selle peale, et hakkama nüüd midagi maha müüma selleks, et mugavamalt ja paremini elada ja samuti see, et sama kerge käeliselt nagu palju inimesed praegusel ajal võtavad tarbimislaenud, see ei olnud ka mitte mõeldav. Varandus oli väga palju, aga lahtist raha ei olnud alati nii palju, et võime küll öelda, et lahtist raha ei jätkunud lihtsalt.
Eduard von Dellingshausen ütleb, et tema ülikooli aastate tähtsam saavutus oli võib-olla see. Ma olin omandanud Kanti kategoorilise imperatiivi mõtte. Sa oled kohustatud. Mis on Kanti kategooriline imperatiiv? Kas Kanti kategooriline imperatiiv iseloomustab väga hästi kogu Eduard von Dellingshausen elu?
Kantis võib-olla siis võtame ette sitaat, kuidas tema ise seda kirjeldas ja seal ta ütleb nõndamoodi, et toimi vaid niisuguste maksiimi järgi, mille kohta võid sa ühtlasi tahta, et see üle üldiseks seaduseks saaks. Et Kant rõhutas ju seda, et me peame jälgima see, mida me peame õigeks, et me ei tohiks elada selle järgi, mida on meie jaoks tore, mugav või lihtsalt hetkeliselt väga praktiline, et elu peab olema moraalne ja meie ei vastuta tagajärgede eest, vaid just, et me jälgime see, mis on meie kohustus. Ja kui mõtleme niimoodi, siis ma arvan, et Edward von Tellinghausen elas tõesti selle järgi, mida ta õpetas ja ütles. Ja niimoodi öeldi ju ka vanasti, et tegudega inimene tõmbab alla või üle sellele, mida ta ise räägib.
Edward von Tellinghausen kirjutab: Keisi sõnadest lähtudes saatis kuberner varsti pärast Tallinna saabumist rüütelkonna peamehele ametliku kirja, kuid vene mitte saksa keeles, nagu provintsiaalõigus ette nägi. Graf Tiesenhausen laskis selle kirja kuberneri kantselist tagasi saata koos resolutsiooniga, millel oli allakirjutanud rüütelkonna sekretär parun Harald Toll. Rüütelkonna kantsel ei pea võimalikuks seadustele mitte vastavas keeles koostatud kirjaga rüütelkonna peamehele esitada. Mille sinnagu annad sina Balti erikorrale, mis ühest küljest kaitses Eesti venestamise eest, aga teisest küljest andis sakslaste rohkem õigusi kui eestlastele ja kas Rootsi aeg oli sinu meelest Eesti talupoegadele parem kui sellel järgnenud saari aeg?
Kui ei oleks olnud Balti erikord, siis kindlasti ei oleks ka praegu ei Eestit ega Lettit, siis oleks olnud üks suur Vene riik ja oleksime võib-olla elanud Läänemere ääres, aga kindlalt Venemaal. Samuti on minu meelest see viga, et mõistetakse kõik rahvuse põhiselt. Tolle ajal ei mõelnud keegi nagu esmajärjekorras rahvuslikult, vaid seisuslikult. Ja seisus mingil viisil määras sinu rahvus ja mitte vastupidiselt, et enne Darwinit ei olnud ju mingi probleem ka rahvust formaalselt vähemalt mitte vahetada, et kui keegi vaatab kirikuraamatut, siis on täiesti võimalik, et keegi sündis kui rootslane, võib-olla kuskil Lääne-Rootsis, kolis Tallinnasse, tegi suurepärane karjääri, sai sakslaseks ja lõpuks läks pankrutti ja teda maeti kui eestlane. Et seisus määras rahvus ja mitte vastupidiselt. Seda me näeme ka, et need aadlikud, kes tulid mujalt Euroopast siia, neid peeti kohe sakslasteks. Ja kindla peal, et Rootsi aeg oli selline, et oli soov ühtlustada tolleaegne Rootsi impeerium, nii nagu hiljem oli samasugune soov Vene impeeriumi poolt ja oli kindlasti see soov, et oleks siin ka olnud rohkem vabad talumehed ja ma arvan, et see oleks olnud ka Eesti arengu jaoks hea, et kui Mannerheim suutis Soome vabadussele viia, siis oli see just tänu nende talupoigadele, kellel olid oma talud ja oli teisti iseseisvat.
Edward von Tellinghausen kirjutab, rüütelkond ei tahtnud kaasa aidata maa venestamisele. Seesama motiiv ajendas maapäeva sulgema ka rüütelkonna ülalpidamisel oleva gümnaasiumi juba 1319. aastal esmakordselt mainitud toomkooli. Toomkool suleti 1893. aastal, sest saarivõim rikkus kahte rüütelkonna eesõigust, saksa õppekeeles ei tohtinud enam õpetada ja õpetajad ei tohtinud enam vabalt valida. Miks on erakoole täpsemalt kirikukoole vaja ning miks võimud 19. sajandil, 20. sajandil ja ka 21. sajandil on erakoolidesse ja täpsemalt kirikukoolidesse suhtunud tihti negatiivselt?
Võitlups käib ju alati laste ja noorte eest, et kõik enam-vähem teavad, et need inimesed, kes on juba teiskasvanuks saanud ja võib-olla isegi vanaks jäänud, et neid muuta on väga-väga raske ja sellepärast tahavad ju kõik vormida lapsed oma tahtmise järgi. Ja selge see, et need, kes valitsevad riiki, et kui nad ise ei ole kirikuinimesed, siis nad ju kindlasti ei taha, et lapsed saaksid sellist haridust, mida aitaks neid jääda kirikule truuks. Et see on ju ühel viisil väga loogeline, et kõik tahab kõik korraldada oma tahtmise järgi. See, mida teeb, et meie aeg on võib-olla eriti silmakirjalik, on ju see, et räägitakse igal poolt, et kui avatud ja tolerantsed inimesed tahavad olla, ja siis ikka on soov, et panna kõik ikka tantsima enda pilli järgi.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, keiser Aleksander III oli lõpetanud oma jutu järgmiste sõnadega. Eestimaalased ajavad oma õigust taga, ma lõmastan nad nagu selle saia. Seal juures litsusta käega laiaks oma taadrikul oleva kukli. Natukes ajapärast võttis kukkel oma endise kuju. Suurvürstinna juhtis sellele keisri tähelepanu, mille peale viimane lõidalt vastas. Võib-olla on neil siiski õigus. Miks Nikolai II lubas 1906. aastal toomkooli taastada ning õpetada seal taas emakeeles?
Võime ju kindlalt öelda, et Nikolai II oli hoopis teine inimene võrreldes Aleksander III, aga veelgi suurem tähtsus oli ju kindlasti sõda, mida oli kaotatud Kaug-Idas Jaapani vastu ja kõik see, mida oli see kaotus endaga kaasa toonud terve Vene impeeriumis ja siin Lääne mõreäärsetes provintsides samuti, et saari võim oli tunduvalt nõrgemaks jäänud ja otsiti lepitust ja tahtmist oli, et võite endale poole hoidu.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, aasta 1902 tõi minu ellu muudatuse, mis sundis mind loobuma kõigist senistest töödest ja meelelautustes ning end vaid ühe suure ülesande täitmisele pühendama. Provinsiaalõiguse järgi ei olnud teist vooru ette nähtud ja mul tuli ametikoht vastu võtta. Parun Puudberg viis mind rüütelkonna saali. Ma rääkisin lühidalt, et vaatamata isiklikele kõhklustele võtan ma vastu ameti, mille kõrgusele olevana ma küll ei tunne, kuid ma olen end sunnitud tegema vana rüütli ja maaõiguse järgi. Seal juures ma loodan Jumala armulikule abile ja usaldusväärsete nõuannetele, mida ma loodan saada igas küsimuses maanõunike kolleegiumilt. Maanõunike kolleegiumi saalis andis kuberner mulle sõbralike sõnade saatel õbe saua, seejärel andsin ma ameti vande. 1902 kuni 1918 oli Eduard von Dellingshausen Eestimaa rüütelkonna peamees. Oma tööst ta palka ei saanud ning samuti ei saanud ta esinduskulusid. Millise hinnangu sa annad tema ametajale rüütelkonna peamehena?
See aeg, kui oli tema peale pandud see suur vastutus, oli ju äärmiselt raske. Kui mõtleme kõik selle peale, mida toimus tema valitsemise ajal ja minu meeles on küll võimalik näha, et ta töötas väga suure püüdlusega selle poole, et säilitada need õigused, mida oli siin kehtivad ja kaitsta see Balti eri kord. Ja see, et ta tegi seda täiesti vabatahtliku töö alusel ja ei olnud see küll mingi võimalust raha teenida ei siit ega sealt. See näitab ka, kui aatelised tolleaegsed inimesed olid. Ja rüütelikkus on ju selline asi, millest me tunneme väga palju puudu praegusel ajal ja püüdlus peaks ju olema, et jõuda selle juurde tagasi, et riiklikud ametid oleksid aatelised. Väikene lõik, mida ma sooviksin lugeda, kirjeldab seda, kuidas Eduard von Dellingshausen käis talve palees keisri juures esimest korda pärast seda, kui ta oli saanud rüütelkonna peameheks. Audiens oli ette valmistatud ja aukonna marsal oli talle teatanud ka, et keiser oli küsinud, kuidas see on võimalik, et on Vene impeeriumis üks ametnik, kes ei vaja ameti nimetamist keisri poolt. Ja siis von Dellinghausen kirjutab, ma ei olnud selle märkusele tähelepanu pööranud ja olin väga imestanud, kui keiser mulle talvepalees korraldatud audientsel otse kohe küsis, millel põhjeneb Eesti rüütelkonna peamehe eri staatus, mis on vastuolus ülejäänud kobermangude aadli marsalite valimismäärusega. Ma pidin andma põhjaliku seletusse meie maa ja rüütelkonna juba Taani ajast pärit õiguste kohta, mida hiljem oli korduvalt kinnitanud Saksa ordu hoogmeistrid, Rootsi kuningad ja Vene keisrid.
Õhtumaa loss.
Me jätkame saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Eduard von Dellingshauseni raamat Kodumaa teenistuses. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson ja jätkame. 1904-1905 toimus Jaapani-Vene sõda ning 1905 toimus Venema revolutsioon, seal ka suur mõisate rüüstamine Eestimaal ja Liivimaal. Miks need sündmused juhtusid?
Et miks Vene impeerium kaotas sõda Jaapani vastu? Jaapanil oli tunduvalt uuem ja efektiivsem sõjave. Vene sõjave oli alla käinud, ei olnud piisavalt ennast uuendanud ja samuti oli ju väga palju, kes olid juhtivatel positsioonidel saanud need positsioonid rohkem tänu tutvusele või head kontaktidele, kui need oskused, mida oleks töögi poolest olnud vaja nende ülesannete teitmiseks. Ja see oli tõeline šokk, ma arvan, ei mitte ainult Vene inimestele, vaid kogu lääne maailmale, et üks ida riik suutis nagu võita üks Euroopa impeerium ja see andis tõuke sellele, mis toimus Venemaal, et valitsus autoriteet vähenes ja need, kes oli võib-olla ammu tahtnud midagi ette võtta, hakkas keerutama. Aga see, mida me oleme näinud ja kuulnud, see mõisade rüüstamine oli väga harva, et kohalikud inimesed seda tegid ja et kohalikud inimesed olid eestvedejad, see oli rohkem vabrikutöölised linnadest, kes läksid maale rüüstama ja kui palju nad tegid seda puhtalt saamahimust ja kui palju see oli mingi teise eesmärgiga, on võib-olla väga raske hinnata.
Autor räägib, kuidas 1904. Aasta valimistel läks Tallinnas linnavõim sakslaste käest eestlaste kätte ning kuidas Erast Hjantsovist sai venelasest Tallinna linnapea ning Voldemar Lenderist ja Jaan Poiskast esimesed eestlastest Tallinna linnapead ning kuidas eestlaste ja sakslaste koostöö ebaõnnestus, sest eestlaste juhtide plaanid olid liiga radikaalsed selleks, et leida koostööks ühist platvormi. Miks sinu hinnangul Tallinna eestlased eelistasid sellel perioodil koostööd rohkem venelaste kui sakslastega?
Et see oli pikkajalise propaganda tulemus, et oli väga suur soov tekitada just seda vastuseis sakslaste ja eestlaste vahel. Ja samuti mõeldi ka, et minu vaenlase vaenlane on minu sõber. Et ma arvan, et midagi väga sügavamalt ei ole võib-olla vaja otsida.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, kui noored olid sunnitud käima Vene koolis, läks osa neist rappa. See fakt tõestab, et rüütelkondade gümnaasiumid, kus noorte kasvatamine toimus rüütelkondlike kuraatorite kontrolli all, avaldasid noorsoole soodsat mõju, sest neis valitses terve, kristlikul maailmavaatev rajanev vaim. Kõige rohkem mõju avaldasid Eestimaa noortele meeste iseloomule, mõttelaadile ja elukäsitlusele kolm olulist faktorit. Kasvatus toomkoolis, kuulumine Tartu üliõpilaskorporatsioonidesse ja suhtlemine Tallinna-Saksa klubides. Kuidas vältida 21. sajandil, et noored inimesed ei läheks rappu oma eluga?
Ma arvan, et inimesed on jäänud ikka väga palju samaks ja ma arvan, et ei ole mõtet proovida midagi uut avastada, vaid need kolm asutust, mida ta siin nimetab, on sama tähtsad ka praegu, et oleksid head koolid, oleks hoolitsetud selle eest, et ülikooli juures oleksid head sõbrad ja samuti, et oleks head seltskonnad, kus on võimalik õppida nendelt, kes on vanemad ja kus õpitakse ka arutada ja mõistma ja hinnata vanad traditsioonid.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, võimalusest end absoluutselt oma ülesannete täitmisele pühendada, olen ma tänu võlgu oma abikaasale, kes võttis enda peale kõik majapidamise ja lastekasvatuse mured. Autor kirjutab, et ta kiidab kõiki baltisakslastest meeste abikaasasid, kes hoidsid vääramatult kinni sakslusest ja vanematelt päritud evangeelsest usust. Kuidas vanemad saavad aidata kaasa oma laste kasvamiseks, et nendest saaksid tublid ristiinimesed?
Eeskuju on alati see, mis on kõige tugevam, et kui avalikus elus mõned suudavad ennast peita ilusate sõnade taga, siis kodus ei ole ju see mitte kellegi jaoks võimalik, et see, mida lapsed näevad, on see, mida mõjutavad lapsed kõige rohkem.
Nüüd räägime Rootsi kuninga külaskäigust Tallinna. Eduard von Dellingshausen kirjutab, tagasisõidul Peterburist soovis Rootsi kuningas kusta viies tutvuda linna vaatamisväärsustega. Kuningale ja tema saatele näis Tallinn meeldivad. Ta kordas mulle pidevalt, et ta leiab siin palju ühist Rootsiga ning tunneb end siin nagu kodus. Millised Rootsi kuningad on Eestit külastanud ning kes nendest on peatunud Tallinna Rootsi Mihkli kirikus?
See sõltub, et kuidas me nüüd mõistame Rootsi Mihkli kirikut, et kas me mõtleme selle vana Püha Miikali kloostri kiriku peale suur kloostri tänaval või mõtleme selle praeguse Rootsi Mihkli kiriku peale, mida on Rüütli tänaval ja võib-olla piirduksime selle praeguse kirikuga, siis oli tõegi poolest see esimene kuninglik külaskäik, see sama, millest von Dellingshausen siin kirjutab, et Gustav Viies käis siin pärast oma poja laulatusse külastamist või osalemist Peterburis. Ja pärast seda ta tuli tagasi siis, kui Eesti oli saanud iseseisvaks 29 ja pärast seda käis tema poeg kroonprintsina siin, kui oli ülikooli 300. Juubelit ja siis 1936 käis praeguse kuninga isa pärja prints Gustav Adolf ja temast ei saanud mitte kunagi kuningas, sellepärast et tema hukkus lennuki õnnetuses. Ja praegune kuninga paar samuti kaks korda käinud 1992 ja 2002.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, ma avaldasin lootust, et tohin tema majesteetisel puhul Tallinna rüütelkonna majas tervitada. Keiser vastas põiklevalt, et kohtumine keiser Wilhelmiga toimub merel, nagu see oli ka möödunud aastal Tantsigis, kus tema keiser maal ei pääsenudki. See kohtumine toimus 1912. aastal Paldiskis, kui kohtusid Vene keiser ja Saksamaa keiser. Nendeks olid siis Nikolai teine ja Wilhelm teine. Kuidas see kohtumine läks?
Kohtumine oli jälle nende kuninglikute jahtidel, eks Standard ja Hohenzollernil. Ja vestlused olid võib-olla monarhide vahel väga sõbralikud ja see, mis on huvitav, on see, et on märge, et nende oma vaheline vestlus toimus inglise keeles. Ja kui olid mõned kohalikud, kes midagi rääkis, siis nad rääkisid seda vene keeles keisrile ja siis tema rääkis seda saksa keisrile inglise keeles ja saksa keiser ütles seda oma kaaskonnale siis saksa keeles. Et nendel oli ju ühine vanajama kuninganna Viktoria ja see mängis ka kindlasti oma rolli. Aga see, mida rüütelkonna peamees ka rõhutab, oli see, et sõjaväe juhtkondade poolt ei olnud seda sama sõprus, mida oli keisrite vahel. Ja see on ju see, mida pärast tekitas need väga traagilised sündmused, mida on määranud terve Euroopa tulevik.
1914-1918 toimus esimene maailmasõda. Mis oli selle suure sõja põhjus? Kas Eduard von Dellingshauseni on õigus, et Saksamaa oli maailma silmis ülekohtuselt toiminud?
Ma arvan, et ma ka siin olen ühel meelel von Dellingshauseniga, et Saksamaa on ikka peetud süüdi olevat kõikide asjade eest, et algus oli ju selle tapmisega Sarajevus. Austria leidis, et nendel on õigus selle eest Serbiat karistama. Saksamaa toetas Austriat, Venemaa lubas toetada Serbiat ja Prantsusmaa oli võib-olla see riik, kes väga palju püüdis Venemaad julgustada selleks, et ta annaks sellised garantiid. Ja kui Venemaa kuulutas välja mobilisatsioon, siis Saksamaa vastas sellele. Aga huvitav on ju ka see fakt, et kui Vene keiser oli mobilisatsioon välja kuulutanud, siis peastaab lõikas läbi tema telefoni liinid. Et mina arvan, et keisrid oleksid suutnud seda omavahel rahulikult ära leppida, aga võib-olla saame olla väga provokatiivsed ja öelda, et maailm oli võib-olla leinud liiga demokraatlikuks, et võim oli jäänud liiga vähe keisrite kätte ja need, kes tahtsid sõda, suutsid seda ka korraldada.
Eduard von Dellingshausen esitas 1914. aasta maapäeval kõnel mõtte, et maapäeva töö peab tuginema kolmele alussambale, lootus Jumalale, truudus keisrile ja armastus oma koduma vastu. Tuleb öelda, et esimene maailmasõda pani proovile kõik need asjad. Kas sinu meelest olid baltisakslased truud Vene keisrile ka pärast venestamist ja pärast esimese maailmasõja puhkemist, kui Saksa väed lähenesid Eestile?
Minu meelest, et põhiliselt jäi rüütelkond ikka keisrile truuks kuni lõpuni. Ma arvan, et mitte keegi ei tahtnud seda vannet murda, mida oli keisrile antud, ja meie ajal on paljude jaoks väga raske aru saada ja mõista seda, kui tähtis oli vanne andmine. Ja von Dellingshausen on ka imestanud, et kui tekkis revolutsioon, et kui kärgesti mõned ofitserid unustasid oma vannet ja läksid üle revolutsionääridele või andsid nii sama alla. Et enne kui keiser oli loobunud või oli sunnitud loobuda troonilt, ei olnud, ma arvan, keegi valmis teda reetma.
Miks puhkasid 1917. aasta Vene veebrevolutsioon ja Vene oktoobrevolutsioon ja kuidas need revolutsioonid mõjusid Eestimaa rüütelkonnale?
Ma arvan, et see on ju praegu täiesti tõestatud fakt, et Vene revolutsioon ei tekinud ju nii sama, vaid see oli Saksa luure poolt korraldatud selline operatsioon, et Lenin ju valmistati ette, temale anti väga palju rahaline toetus, ta sõitis läbi Saksama, peatus pikalt Rootsis, Stockholmis, kus ta ostis endale uued uhked riided, sest revolutsioon ei sobi ju läbi viia vanade riietega ja siis ta sõitis kohale. Ja see on ju ka selline asi, mida näitab, et kontroll oli leinud valitsejate käest ära, et Saksa keiser Wilhelm ei suutnud elu lõpuni ennast andestada seda, et ta ei suutnud peatada seda operatsiooni, et Vene keisrit kukutada. Ta ei pidanud seda ei mitte mingil viisil ei õigustatud ega heaks, et see oli täiesti korraldatud tegevus.
1917. aastal, kui Baltisaksa rüütelkond ähvardas kommunistide poolne likvideerimine, otsustas Eduard von Dellingshausen sidemed Venemaaga katkestada ning kuulutas 13. detsembril 1917 Eestimaa hertsogiriigi Nõukogude Venemaa sõltumatuks. Milline oli selle sündmuse ajalooline tähtsus?
Ütleme, et alguses see kuupäev on ju väga ilus, et see on ju püha Luutsia päev ja tema on ju valguse tooja. Ja kui tõesti on tekkinud ühes impeeriumis selline totaalne pimedus nagu kommunism, siis on ju ainuke võimalus sellest pimedusest põgeneda ja minu meeles ei saa midagi muu öelda kui see, et see oli väga julge otsustus ja täiesti õigustatud tegevus.
Jaanuarist märtsini 1918 aastal viibis Eduard von Dellingshausen koos teiste juhtivate baltisakslastega Petrogradis Kreste vanglas ning ta mõisteti nõukogude vastase tegevuses surma. Tänu Saksamaa ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Brest-Litovski rahulepingu tingimustele õnnestus tal aga hukkamist vältida ning ta naasis Eestimaale. Kuidas Eduard von Dellingshauseni vangistamistingimused olid?
Ütleme, et nad ei olnud ju kõige paremad, et ta alustas ju seda vangi teekonda siit Tallinnast ja võime võib-olla öelda, et alguses oli kõige hullem ja siis läks natuke paremaks, aga kui me hindame seda olukorda, siis ma arvan, et tal ei olnud ju väga suured võimalused ellu jääda, aga ta ise kirjeldab seda minu meeles väga ilusti, kuidas see oli ja see on võib-olla rohkem see vangistus, mida oli Tallinnas, aga ikka annab see väga hea ülevaade, kuidas ta mõtles. Von Dellingshausen kirjutab, minu abikaasa isiklikult oli oma energilise käitumisega saavutanud loa mulle 3 korda nädalas kodunt süüa tuua, millega koos minu kongi jõudis mõnigi seedelike paar südamliku sõnadega. Veel saatis naine mulle soojad vildikud ja villasse kuue, millest mul oli väga hea meel ja suur abi. Eelkõige aga raamatuid ja piibli, mida ma vanglas palju lugesin. Peale piibli lugesin algus üks teos, mida käsitles teised usundis ja võrdles neid ristiusu dogmadega. Niisugune lektüür, eriti aga psalmid ja evangeeliumid, aitasid mul sellest raskest ajast üle saada ja avaldasid nii tugevat mõju, et see periood mu vaimse elu jaoks sai väga suure tähendusse.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, igapäev vanglasse müügiks toodud ajalehtedes saime teada, et sakslased olid 25. veebruaril Tallinna hõivanud ja Saksa sõjaväe valitsus ei olnud mõned tunnid varem välja kuulutatud Eesti vabariiki tunnustanud. Kuidas Eduard von Dellingshausen ise Eesti iseseisvuse suhtus?
Tema pidas seda täiesti ebareaalseks ja praegu on võib-olla väga palju inimesed, kellel on raskusi aru saada ja mõista see mõtte maailm, kus von Dellingshausen elas. Vannal ajal ei tehtud suurt vahet riigi juhtimise ja eraomandi vahel, et oli täiesti mõeldamatu, et üks hulk inimesi hakkava täiesti iseseisvalt midagi otsustada, et see õigus, mida oli rüütelkonna käes, tuli selle Balti eri olukorrast ja oli kinnitatud ka uue kaupungi rahu lepinguga ja tema oli kindel, et õigus on tema käes nii nagu üks maja omanik on kindel, et maja on tema oma ja ta ei pea seda reaalseks, kui kõik korteri elanikud otsustavad, et nüüd on see maja tema oma. Ja ma arvan, et see on üks osa sellest tragöödiast, et ei olnud võimalik leida see õige kompromiss, sest tee edasi peab alati olema kompromiss ja mitte, et üks pool surub oma tahtmist peale.
Milline oleks Eesti, eestlaste ja baltisakslaste saatus, kui Saksamaal ei oleks puhkenud novembrirevolutsiooni ning oleks tekkinud Eestimaa hertsogiriik?
see on väga raske loomulikult ette prognoosida, kuidas kõik asjad oleksid siis leinud. Ja see, mida oli soov siin luua, see Balti hertsugriik, sest siis enam ei olnud ju juttu sellest, et Eestima hertsugriik oleks olnud täiesti omaette ja iseseisev, vaid plaan oli ju luua ühist riiki koos Liivima, Kuuramaa ja Saaremaaga. Ja see oli ju riik, millel oli võib-olla üks jalg ajaloos ja üks jalg tulevikus, et riigikogu oli planeeritud täiesti seisuslik, aga samuti oli väga palju mõeldud selle peale, et igal rahvusel tal pidi olema oma kantoon või ise valitsemine. Et mis oleks saanud, see oleks loomulikult olnud väga huvitav, kui oleks võimalik panna erinevad sellised ajaluarengud kõrvuti ja siis hinnata. Aga läks, nagu läks.
Eduard von Dellingshausen kirjutab, kui lõpuks küsida, missugune tähtsus oli baltisakslastel, eestlaste ja Eesti vabariigi jaoks, võib küll arvata, et iga arukas inimene näeb 700-aastase rõhumise muinasjutus demagogide mugavat agitatsioonivahendit, mida ükski haritud inimene ei usu. Mida sina ütled baltisakslaste tähtsuse kohta Eesti ajaloos?
Ma arvan, et see on raske seda üle hinnata ja ma arvan, et see on tragöödia, et nii palju on inimesed siit ära kadunud, et tee edasi peab alati olema ühine, et kas see on ühes riigis või ütleme näiteks ühe väike saare peal, tuleb alati hinnata need inimesed, kes on seal saare peal ja proovida minna ühes koos nendega edasi selle asemel, et proovida mõned inimesed välja poksida. Et kõik see, mis siin on, on ju ühiselt loodud ja jätkuvalt see, et rahvuslus on uus asi, seisuslik olukord oli tunduvalt vanem ja olen ka ise veendunud, et iga ühiskond on seisuslik. Küsimus on ainult see, et kas ta on avalik või varjatud. Ja ma arvan, et see vana seisuslik ühiskond oli suur. Plus selle poolest, et kõik oli avalik. Praegu on inimesed võib-olla rikkamad kui kunagi varem või see erinevus kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel on ju praegu tunduvalt suurem kui vanal ajal. Aga need rikkad elavad väga varjatult ja väga raske on näha, et nende valmidus panustama ühiskonnale on sama suur, nagu oli vanasti rüütelkond.
Ja viimane küsimus, mis sulle Eduard von Dellingshauseni raamatus Kodumateenistus meeldis ja mis ei meeldinud?
Et kui on olnud mõned sellised raamatud, mille kohta ma olen olnud võib-olla rohkem kriitiline, siis on see raamat, mida on mulle väga hästi meeldinud, et mulle meeldib põhiliselt lugeda biograafiad ja memuaarid. Et see annab võimalust tundma õppida inimesed, kes siin maailmas enam ei ole. Ja see oli ka üks nende esimestest raamatutest, mida ma ka püüdsin eesti keeles lugeda, et esimene oli piibel, sellepärast siis oli kõige lihtsam, need lood olid ju tuttavad, aga siis pärast seda siis olen laisk inimene ja ei viitsi väga palju lugeda midagi, mida ei pakku huvi, et siis oli see tõesti seda vaeva väärt, et seda raamatut lugeda ja õppida tundma ühe inimesse mõtte maailm ja alati peame ju tõdema kui kristlased, et meil on ju rohkem ühist nendega, kes on lahkunud siit ilmast õige usuga võrreldes nendega, kes vegeteerivad samal ajal siin ilmas ja Jeesust ei tunne. Ja siis on need lõpusõnad on väga ilusad ka, et siis ma loen neid ka. Meile aga ei olnud antud kodumaale tagasi pöörduda ja me julgustame oma kaasmaalasi Martin Lutheri sõnadega. Keegi ära taganegu usust, et Jumal tahab tema läbi suuri asju korda saata.
Lugupeetud raadiokuulajate kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänas saate teema oli Eduard von Tellingshauseni raamat Koduma teenistuses. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss.